Pat visvienkāršākā darba darītājam mūsdienās būtu jāzina, kā apieties ar datoru. Šī frāze ir labi zināma un tiek daudzreiz atkārtota. Tomēr Eiropā joprojām ir daudz pieaugušo, kuri ar datoru ir uz jūs. Viņu vidū arī jaunieši, kuri labi spēj izmantot internetu izklaides nolūkiem, bet ātri apjūk, kad ir nepieciešams izdarīt kaut ko profesionālu. Tādēļ Eiropas Savienības nodarbinātības komisārs Nikolā Šmits sarunā ar Latvijas Rādio uzstāja, ka jauniešiem ir nepieciešams gan labāks atbalsts profesionālajai izvēlē, gan arī dažādi papildu kursi.
When they choose their professional training or education, they have to be aware what that
Kad jaunieši izvēlas studiju virzienu, viņiem ir jāsaprot, cik liels pieprasījums pēc šīs profesijas ir darba tirgu. Tādēļ mums ir jāstiprina padomdevēju lomu. Tāpat būtu jāuzlabo iespējas iegūt papildu apmācību. Piemēram, digitālās prasmes var ļoti palīdzēt cilvēkiem atrast darbu, un nav tik svarīgi, kāda ir bijusi viņu iepriekšējā izglītība.
Eiropas komisija cer, ka pieaugušo skaits, kuriem piemīt vismaz minimālā datorprasme, 5 gadu laikā pieaugs līdz 70%. Pērn tādu bija tikai 56%. Dažādām apmācībām jaunajā Eiropas prasmju programmā ir paredzēts būtisks finansējums no ekonomikas atkopšanās fonda. Par to gan vēl ir jāvienojas dalību valstu līderiem. Liels uzsvars tiek likts arī uz plašākām prakses iespējām, ko apmaksātu Eiropas Savienība. Turpina komisārs Šmits.
We have mismatches. Which means that a lot of young people may have skills, but they
Pastāv būtiska nesaskaņotība. Proti daudzi jaunieši varētu būt apguvuši kvalifikāciju, kas šobrīd netiek pieprasīta darba tirgu. Otra grupa ir jaunieši, kuri ir pametuši skolu vai kādu citu apmācības procesu, un līdz ar to viņiem nav nekādu profesionālo iemaņu. Tādēļ mums ir jāstrādā ar abām grupām. Tiem, kam jau ir kāda kvalifikācija, varētu noderēt prakses iespējas. Tas nenozīmē, ka viņu iepriekšējā kvalifikācija nekam nebūtu derīga. Vienkārši to nav iespējams izmantot, lai atrastu darbu.
Šmits uzskata, ka mūsu valstī varētu noderēt vispārējais pārskats par to, kādas profesijas ir vajadzīgas darba tirgu, kādi speciālisti ir pieejami un kā nodrošināt pārkvalifikāciju bezdarbniekiem, lai aizpildītu tukšās darba vietas.
If Latvia is a country, I have not studied now the particular case of Latvia.
Man šobrīd par rokai nav detalizētas informācijas par situāciju Latvijā, bet gadījumā, ja jūsu valstī ir vērojama nesakritība starp darbinieku kvalifikāciju un profesijām, kas ir pieprasītas darba tirgū, tad būtu vērtīgi izstrādāt vispārējo nacionālo prasmju stratēģiju. Mēs ļoti gribētu to attīstīt daudzās dalību valstīs. Šajā virzienā strādā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Viņi iesaka valstīm izstrādāt kopā ar Eiropas komisiju nacionālo prasmju stratēģiju. Es domāju, ka tas ir pareizais veids, kā palīdzēt cilvēkiem vai nu atrast darbu savā nozarē vai kādā citā jomā.
Kā zināms, Latvijā dažās profesijās ir grūti atrast strādājošos, jo piedāvātās algas ir pārāk zemas. Tādēļ vaicāja nodarbinātības komisāram, vai topošais Eiropas minimālās algas priekšlikums varētu palīdzēt risināt šo problēmu.
If you have very low wages,
ja ekonomikā dominē ļoti zemas algas, tad darbiniekos netiek ieguldīts. Viņi netiek apmācīti un viņu kvalifikācija netiek celta. Nenotiek arī investīcijas mūsdienīgākās tehnoloģijās. Līdz ar to šī pieeja neveicina produktivitātes kāpumu.
Šmits stāsta, ka Eiropas komisija negrasās noteikt vienotu minimālās algas skaitli visās bloka valstīs. Drīzāk tas būs principa kopums, kas būtu jāņem vērā nosakot minimālās algas līmeni. Pietiekams atalgojums var mazināt arī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aizplūšanu uz citām Eiropas valstīm.
Daži cilvēki pāriet citā profesijā, bet citi vienkārši pārceļas dzīvot ārzemēs. Tas ir viens no iemesliem, kādai labāka minimālā alga var būt noderīga. Tā var dot pozitīvu ietekmi uz darba tirgu un mazināt speciālistu trūkumu noteiktajās profesijās.
Diskusija par minimālo algu sasaucās arī ar neseno Satversmes tiesas spriedumu, kas uzlika politiķiem izstrādāt skaidrus principus, pēc kādiem būtu jāaprēķina garantēto minimālo ienākumu pabalstu.
Mēs uzskatām, ka minimālo algu jautājums šobrīd ir diezgan aktuāls. Daži varētu teikt, ka tagad ir krīze un līdz ar to šis brīdis nav piemērots, lai nāktu klajā ar tādu priekšlikumu. Bet mēs esam pārliecināti, ka tas ir pareizais brīdis. Tādēļ mēs nāksim ar to klajā oktobrī.
Tiek lēsts, ka tuvāko gadu laikā darba tirgus varētu būtiski mainīties. To veicinās pārējie uz videi draudzīgu saimniekošanu un digitālo tehnoloģiju pieaugums. Tikai mākslīgais intelekts un robotika vien nākamajos 5 gados visā pasaulē radīs 60 miljonus darba vietu. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.